SBS Radio.
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ንዛተየሉ ዛዕባ ብዛዕባ ባጀት ኣውስትራልያ ናይ 2019 ከም ዝሰማዕኩምሞ ብሰሉስ ብዕሊ ተገሊጹሎ ንህዝቢ ዝተፈላለዩ ምሁራት ተንተንቲ ናይ ቁጠባ ነቲ ዝወፀ ባጀት ብዝተፈላለየ መልክዕ ከቕርቦ ሰሚዕና ኣለና። ንሕና ድማ ኣብቲ ናህና ኮሚኒቲ እንታይ ፅልዋ እዩ ዘሎ፣ ብኸመይ ዝረአ፣ ንዓና ዘርብሕ ወይ ዝጎድእ ኣለዎ ዲቲ ባጀት ኣብ ዝብል ከም ወትሩ ዓመታዊ ዓሚልና ኣቶ ኬነዲ ወልደ ማርያም ነዚ ትንታነ ክበና ተቐሪቡሎ ይቐኒለይ። ኣቶ ኬነዲ ስለ ግዜኻ እንታይ እዩ ትዕዝብትካ ብዚ ናይ ሎሚ ወፂኡ ዘሎ ባጀት?
ኣነት ይቕኒለይ ተመረን ዕድል እዚ ተሃብካብነ እዚ በጀት እዚ ዝሪኦ ብክልተ መንገዲ እዩ። ካልኣይ እቲ ዓለምለኻዊ ኩነታት ብቲ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ታክስ ሲስተም ይፀልዎ ኣሎ ኢለ ሓደ ይርኢ። ኣብ ና ኣሜሪካ እቲ ታክስ ሲስተም ዓሪዎ ይወርድ ስለ ዘሎ ኢንቨስትመንት ኣብ ዝዓድ እውን ኣፀጋም እናኾነ ክከድ ይኽእል እዩ ዝብል ኣብ ግምዘተወ ይመስል። ኣብ ሴም ታይም ከዓ ናይ መረፃ እንዳልወሉ ዘለና ግዜ እዩ። እዚ መረፃ ከዓ ብትክክል ትኩረት ገይሩ ዝወፀ ባጀት እዩ። ናይ መረፃ በጀት እውን እዩ ክበሃል ዝኽእል እዩ።
ራይ ከምቲ ዝበሃል ሰልፍ ሌበር ወይ እቲ ኣብ ተቃዋሚ ሰልፊ ዘሎ ማለት እዩ ከውፅኦ ፀንሐ ንትሑትን ኣብ ማእከላይን ኣታዊ ዘለዎም ሰራሕተኛታት ናይ ግብሪ ምጉዳል ወይ ታክሲ ካት ከም ዝገብር ብዝተደጋጋሚ ክገልፅ ዝፀንሐ እዩ። በቲ ሓደ ሸነኹ ድማ እዚ ብስልጣን ዘሎ ሰልፊ ልፍንቲ ድማ ቁሩብ ነቶም ዓበይቲ ኩባንያታት ቁሩብ ሓለፋ ዝህብ ዝመስል እዩ ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብዙሓት ዝገልፅዎ ዘሎ ማለት እዩ ከም ዘላታ ግልባጥ ናይ መደብ ናይ ሰልፍ ሌበር እዩ ኣውፅኡ ዘሎ ዝበሃል ኣሎ ሞ እዚ ከመይ ከትሪዮ ስኻ?
እዎ ተመሳሳልነት ኣለዎ። ኩሉ ግዜ እቲ ባጀት ክወፅእ ከሎ እዚ ናይ መረፃ በጀት እንዲ ናይ እቲኣቶም ጭርሖ ናይ ምሕዳግ ነገር ትርኢ ካብቲ ናይ በጀት ኣወፃፅኡ በጀት ኩሉ ግዜ ክወፅእ ከሎ ትኩረት ዝቦ መን እዩ ዘድምፅ ዝብል ናይቲ ሕብረተሰብ ክፋል እዩ እና ኣብ ናይ መረፃ እዩ ዝድምፂ እዚ ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ኣብ ትሑት ፀፍሒ ዝርከብ ናይቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ዝበለሰ ዝኾነ ንዑ መሓዝ ኣገዳሲ እዩ። ግን ብትክክል ተሪኢካዮ ውሽጢ ኣቲኻ ግን እንድሕር መሪፅኩምና ተስፋ ኣሎ ናይ ምቕናስ ዝብል እምበር ኤግዛክትሊ ናይ ምቕናስ ነገር የለን። ኩሉ እቲ ናይ ታክስ ስርዓት ከም ዘለዎ እዩ ዝቕፅል ክሳዕ 22 ካብኡ እንዳሓሪ ለውጢ ዘምፅእ ክሳዕ 22 ንዘወፅ 3 ዳርጋ ለውጢ የብሉ። እቲ በጀት ወፅ የሎ ሎው ኤንድ ሚድል ኢንካም ታክስ ኦፍ ሴት ዝበሃል ንትሑትን ንማእኸላይን ኢንካም ዘለዎ ታክስ ምቕናስ ክንገብር ኢና ይብል። ግን እዚ ተግባራዊ ዝኸውን ካብ 22 ንድሓሪ ካብ 22 ንድሓሪ እምበር ኢሚድየትሊ ከም ትኩረት ተዋሂቦን ዘለዋ ዋላ ንእሽተ ይኹን ኣብ 2-3 ነገራት እዮም ከም ኢሚድየትሊ ኣፌክት ክገብራ ዝኽእላ ሜዲኬር ኣሎ ኢሚድየት ዲዳክሽን ከዓ ዝበሃል ኣሎ። ኣብዚ ናይ ሜዲኬር ዝቕነሰልና ዝነበረ ኖርማሊ ሓፍ ኣቢሎም ኣለው። እቲ ናይ ሜዲኬር ዝበሃል ብዙሕ እኳ ተዘይኮነ መጀመርታ ሲንግል ተኮይንካ ብና ኣለስተይ ንኣብነት 21980 ዝረክብ ነበረ እዩ ታክስ ፍሪ ዝበሃል ኣብ ሜዲኬር ሌቪ ናይ ሜዲኬር ዝከፍሎ ታክስ ማለት እዩ። ሎሚ 418 ወሲኮም ዳላሳ ክሳዕ 22398 ታክስ ኣይትከፍልን ይብል ማኖ ሜዲኬር ታክስ ኣይትከፍልን ይብል እና እዚኣ ኢሚድየትሊ ካብ ሎም ትሒዛ ፋክተር ትኸውን። የካልኣይ ምንሽትያት ቢዝነስ ኣታዊኦም ትሕቲ 10,000,000 ዝኾኑ 25 ዝዋግ ኣስቴት ተገዚኦም ብቀጥታ ከም ወፃእ ክሕዝዎ ይኽእል ኢሚድየት ራይት ኦፍ ዝበሃል ማለት እዩ። ብቀጥታ ወፃእ ክሕዝዎ ይኽእል ይብል። ካልእ ከዓ ብመጠኑ ናይዚ ናይ ኤነርጂ ኣሲስታንስ ናይ ሓይሊ መብራህቲ ናይ ይኹን ጋዝ ይኹን መብራህቲ ንዑ ዝግበር ቦነስ ከዓ ኣሎ ሲንግል ተኮይኖም ሲንግል ንብሎም ንበይኖም ዝነብሩ ሰባት 75 ቅርሺ ምስ ፋሚሊ ብሓደ ብሓዳር ዝነብሩ ከም ፋሚሊ ዝነብሩ ከዓ 125 ቅርሺ ዲዳክሽን ክንህብ ኢና ዝብለ ኣሎ። ካልእ ያው ንዓ
እዚ ግን ብሓንሳብ ዝኽፈል ሓንሳብ ማለት ብሓንሳብ ዝኽፈል እምበር ብቐፃል ዝኽፈል ኣይኮነ
ይኽፈል ዋን ኦፊስ እዚአን እንተን ኢሚድየት ሕዚ ንሪኦ ዘለና ኣፍታ ንዓና ኣፌክ ገብራና ዝኽእለ ሓንቲ ሜዲኬር ኢለ ኣለኹ ተወሰነ ሓፍ ኣቢሎም ኣለው እቲ ኢንታይትልመንት ማለት እዩ ተወሰነ ብዙሕ ኣይትሪኦሉን ግን ኣብ ኩሉ ነንእሽተ ኣሎ ኣብ ሲንግል ፋምሊ ገለ እናበለ ኣብዚኣ ውን ኣብዛ ኢሚድየት ራይት ኦፍ እውን 25,000 ኣላ ኣብ ናይ ቢዝነስ ያሳ ኣብ ሜዲኬር ሌቪ እውን ኢለ ኣለኹ ኣብ ሶሻል ሴኪሪቲ እውን ዋን ኦፍ ትክፈል ንሓደ ግዜ ጥራሕ ትክፈል سوان حمشتن كرشي صعمي تأتي حمشتن كرشي لنا
سلازي كم تاز بالكاب بقلت إذا ترأيت إذا سبعان حمشتن سينجلتهم ميتين حمسان دمانتهم بدرب ميتين سبعان حمشتن بحان سابتو وهاب زياب حملة خم ترق بريات متما بتعزلو إذا كنك ساب كندي وزايتات نحاد فاميلي وين عايش درابيت تلو أخلو إلكا تأمن ويس إلكا نبروبوغاندا مالس أبيل نتسب مسحابي زقبر زلو دي إلكا تأمن ويس ناي بحاك تلو أخلو أبتع وزايتات مقناس ناي حاد سدرابيت
وا بطالة ترقى خلنا أو زعدوزي ناي إلتريكي ناي قاد وزاي كافتة طالة الإيكونا مترقى لها ناي حاد سبيتة سو وحج زبهالي تطالة الوزاي بيت قاد أخراي يكون مورجج ألتا وزاي ناي بيت تورت وزاي كذو يزح ناي سدرا وزاي وزي بوزح ترقو ذا اللو لقرونا يكون دمان قشت درجان تورا فالله لكعيو كلتا مثل ثمانا ميليان وزا خنزور اللينا إلى مدو قليل قنزا ويكون النزي عنا مشفا جن أكثر الجزات شرفات أرتو جن ترجم ذلونا جري مثلاً.
قال بزح مال تابزين هنا كوميونيتي بقتها كتل واكل وزخيل نامنة زي بسنتر لينك زخفول لو مالت نايمن إسيات حاجة زالو أبزي تات لو تيرينا دينا بزباجت زي انتي.
حتی لو دلنا استاد کدما زت عینیرو فاملی بنفیت یاتو نیرم دم استاد ز بحال قول
نو
استاد بعدت کا صدر ام تفلی ام دناور قول مالتی
نو
انا قیدم و خنا گزی نو والا قطع اکثر شمن تملی و ام دی اسران تملی و ام دیو توسن افیکت نیرو و نسوت استاد ز بحال نایس شار سکریټی پیمنت مالتی
نو
قابل زبن ایمزل کا جولای اسرا اسراگر كما وجد هذا لو تقصير من تصدرون حاجز كجبر ايبل
تلاز ولا بصدرهم كلس يوهبوا مالتي حاجز
واحد يوهبوا مالتي
اب تمرت زلو ام زيات ما بينفرسيتي
قال زاتهم كوصلهم كغزا اب كالي خراب خيدهم كسمع فضلهم مالتي
امبر مصدرهم تلي ما يوهبون
مصدرهم ايبل
ازي تسمعوا زلخ مدار بانقات كرناز فنو ريدي اس بي اس يو
قال انت يالو مالت منالبات كم فولتو زغبانا بقطا مستي سدرابيتات زت تحاز مهنياتو كتسمعو كلخا قرب كابتي مرديت نايت حبرت سبون وتا كون خلين زعبا كلايمت بزعبا عبيت نغرات اندحرا لنا قرب نحنا كن قلل بزباله بقطا مستي نحنا معلتاوي هيوتنا زصلونا نامنت سدتنيات تاع متاو حجي بزح كفليت يخفل لو مالتي بتحد وجنون تقصري زعات سدتنيا وني قدرالله زي من البات بتزواري دي بقطانتي نحنا كوميونيتي كتقول ويخ اليوم أبزيتات انتعلو مع السنة نحنا خصحبا نازخ ال أبزي وتشي زر واجد
وطاري خلصت أنظر لنا نجراتي لحصل أربعة نجرات الله حانتي سينجل تاتش بيرول ذبهار الله وذي سينجل تاتش بيرول ذبهار كدوم حزت على نجبر ذينا وذي أعطاونا النادان سنتا دي بعلنا أنا سنت كن صرح خلنا صرح مالتي لو ميتي إمبلير كاتا هو أن خلق أتانا سنتا اللي كم ذر أجير مولو within one fortnight by 2020 مالتي إهرا عمد نابكوب درجة sophistication نابو تحلنا نحنا بلنا يبلنا تترك لنا فيقر كرخوة إم سامو كلام عمد هاو إم درخوني رو سنتا اللي لو مجين سامو ناوي ديو fortnight لدي وارحاو دي تدر أخوة بتخلق الكريوة ذو ألان سيستام أمسي أمالو ذو ذي حورة تسال قبوت نكعاف قبر الله قدمي من قلاته كل تيمفورميشن بتحوام كم ذلا كنفلتن كن عدنا لنا سينجل تاتش فايرال مالت نصي كالي اي بي ان ذا اوستراليان بزنس نمبر نولا نقدر نحط جمر قالت تحوز اي بي ان الله ذا اي بي ان بتعلم دا اوستراليا صلك حتوصل صلك حتحذا تحرى نحر حدا لقاحات نحر حنا قلت بزنس دلك اول لان اي بي ان اللي من قبل على تزين عملنا نقلت نانيرنا اللي كوبري خطر افتاد لله انتا جميرا ملو تاكس ريتم لوج زي قبر اللو اي بي ان كنسر زينا الى ملو خارج ناعي سران حدا كالاين دقنات هايلو وترجستر اكوراسي اف ديتايلس ناي ناسكا خونيتا تتسكل اوي كم دادها تايس قبر كم دادها عميس هاو ابريس تقبر لكا تو اي بي ان شسكا يخد كتصل تحوينكا
كتسر حلو لكا
مالتي تو ناين اينا اي بي ان بلو تلوم دان حزاني ارنابر اين يسر حلو نحفظ اين يسر حلو خوينا كسر رزو وهم زغولو كإسراء إسران حادن كنفلت ألنا دهر خلط عمات مالتي وذي يمات نسل أذله خلو مدلوات تغيرو إنتغريتي دي أبديت يمدلوه دهارة تعيز أخلوه منسو انتاين نقبر لنا أويل لنا انتاين نسرح لنا نخفلتو يقورو مين እና እዚ ከአንተ ኤቢኤቢኤል ሰርሐሰብ ጥንቃቄ ያስገብር ይገብረይ ካሊ ተዓውይ ኢንቨስትመንት ገይረ ምለለው ታክስ ኢንተግሪቲ ዝበሃል 10 ቢሊዮን ዝወፅ እዩ በጀት ሪሰንትሊ ዓመት ዓመት ዝገብሮ ዘለው እቲ ታክስ እከብ ዝግበኦስ ንእክብ ዘለና ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት 10 ቢሊዮን ዶላር ንኢንቨስቲጌሽን ጥራሕ ንፅንዓት ጥራሕ ወፅ እዮም ንክትትል እዚ ዓብዪ ጥንቃቄ ከድልዮ እዩ ብፍላይ ንሕና ሕብረተሰብ መብዛሕትኡ እዚ ብተለምዶ ስርሑ ስራሓት ኣለው ሪፖርተ ይግበሩን ኣይረአዩን ዝበሃል ሎሚ ዝተርፍ ነገር የለን ኩሉ ከም ዝረአ ክንፈልጥ ኣለና እና እዚ ኩሉ ከዓ ሪፖርት ክንገብርን ክንገልፅን ከም ዘለና ታክስ ኢንተግሪቲ ማለት እቲ ትረክቦስ ብትክክል ትገልፅ ዘለካ እዩ እዚ ኤትኦ ዓብዪ ስልጣንን ዓብዪ ዓቕምን ዝህብ ገንዘብ እዩ ቀሊል ገንዘብ ኣይኮነን 2.5 ቢልዮን ኣይር እዮም ስፐንድ ክገብሮ እዚ ንኢንቨስቲጌሽን ንፅንዓት ጥራሕ
እዚ ግን ነቶም ኣብ ቢዝነስ ዘለዉ ሰባት እዩ ዝምልከት እዩ
ንኩሉ እዩ ዝምልከት ንቢዝነስ ይምልከት ንኢንዲቪዋል ይምልከት ንመልቲናሽናል ይምልከት ዓበይቲ ኢንዲቪዋል ወልቪ ኢንዲቪዋል ዝበሃሉ ይምልከት ንኩሉ እዩ ዝምልከት ገንዘብ ብዙሕ እዩ ብዙሕ ሰራሕተኛ ቆፂሩ ብዙሕ ቴክኖሎጂ ተጠቂሙ እቲ ዝድለ ነገር ኣቺቭ ንምግባር እዩ
ኣንተ እውን ኣልዕልያ ነይረ ምናልባት ኣብዚ ናይ ስደተኛታት ምእታው ገለ ዝምልከት ምስኡ ዝተተሓሓዘ ቁፅሪ ናይቶም ዝኣቱ ምጉዳል ከምኡውን ዋጋታት እውን እናወሰኸ ይኸይዳሉ ኣብዚ ቅርብ እቲ ሰብ እውን የዕዘምዘም እዩ ዘሎ ረፊጂ ወይ ከዓ ስደት ብገንዘብ ተቐይሩ ብመንግስቲ ኣውስትራልያ ዝብል ነገራት ኣሎ ኣብዚ መደብ እዚ ቅርብ ለውጥታት ኣሎ ድ እንታይ እዩ ዘሎ
ያው እቲ ዝነበረ እዩ ዝቅፅል ዘሎ እቲ ዋና ነገር ከዓ እዩ እቲ ሰብ እቲ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ እቲ ዝኽእል ብዝኽእሎ ነገር ገንዘብ ከፍሉ የብፅ ኣሎ እዚ ግን እቲ በጀት ግን ዘሞስ እናከበደ እዩ ዝመፅ እንዲያም ክመፁ ከለዉ ንዝቅፅል 2 ዓመት ከይረኽቡ ዝኾነ ፋንዲንግ ኣብ ሪጅናል ዝብልዎ ካብ ከተማ ወፃ ወፂሙን ክሰርሑ ካብ ሜልበርን ካብ ሲድኒ ካብታት ካብ ወፂኻ ናይ ምስራሕ እዚኣ ኩሉ ተቐሚጠ ኣሎ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና እቲ ናይ ርፍጅ ድሌት ጠቕላላ እናቀተልዎ እዮም መፅኦም ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ነገር ኣይኸውንን ናብ ገንዘብ ተለዊጠሎ ፅሕዓታይ ከም ዝፍጠር ክንፈልጦ ኣለና እቲ ኩነታት እናጠበበን እናበለን እዩ ዝመፅ ዘሎ እቲ ናይቲ በጀት ስርዓት እውን ንዕኡ ዝጥምት ምንም ነገር የብሉን ብሃል ከም ዝኽእል ዘሎ እምበር መቋቋሚ ዝበሃል ነገር የለን ኢንዲኬሽን ዝብል ኣሎ ስሞል ቢዝነስ ኢንዲኬሽን ዝብል ኣሎ ንዑ ተወሰነ ብገንዘብ ክንስልዕ ኢና ዝብለቲ ናይ ሎሚ በጀት ኣሎ እንታይ ግን ሞር ኣብቲ ከመይ ጌርኩም ሪፖርት ትገብሩ ዝብል እዩ እና ታክስ ዲስፒት እውን ተልዩ እኳ ከመይ ጌርካ ትሕገዝ ዝብል ኣብቶም ትሪቡናል ገለበለ ከመይ ጌር ትቀርብ ኣብኡ ትሬዲንግ ክንህብ ኢና ዝብል እዩ ኣብቲ ናይ ርፉጅ ገንዘብ ዝብልዎ ግን ምንም ንስልዕዎ በጀት የለን ኣይትሪኦ ስለዚ ትኩረት የብሉን ማለት እዩ
ሕራይ እዚ ወፂሎ ምናልባት ምርጫ እውን ይቀርብ ኣሎ ኣብ ጉንበት ኣብ መወዳእታ ጉንበት ክግበር እዩ ዝሸባሸብ ዘሎ ከምዚ ንፈልጦ ድማ እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሊበራል ናሽናል ፓርቲ በቲ ናይ ውሽጡ ኩነታት ክፋሓፋሕ ስለ ዝፀንሐ እቲ ድምፂ እንዳሰኣነ እዩ ፀኒሑ ብሓደ ወገን ድማ ሌበር ድማ ቁርብ ክብ እንዳበለ ፀኒሑ ሞ በዚ ዘሎ ባጀት ብናትካ ርእቶ ክሳብ ክንደይ ክፀልዎ እዩ ነቲ ዝግበር ምርጫ ማለት እዩ ሰባት ክሳብ ክንደይ ክሰሓቡ እዮም በዚ መፂኡ ዘሎ ወይ እውን ከምቲ ቀደሞም ናብ ሌበር እዮም ክኸዱ ወይስ እዚ ባጀት ቁርብ ሓሳብ ናይ ኣድመፅቲ ክቕይር እዩ ዝብል እምነት ኣለካ ድዩ ናትካ ናይ ውልቅካ ርእቶ ማለት እዩ
እቲ በጀት ዝቕይሮ ነገር ኣሎ ኣብቲ ሜንስትሪም ኮሚኒቲ ማለት ኣንእሽተይ ቦነስ ትበሃል ዘላ ናይ ኢነርጂ ኣሲስታንስ ፔመንት ትበሃል ናይ ኤሌክትሪክ ምጋዝን ሓገዝ ትበሃል ዘላ ሳውን ተወሰነ ፅልዋፍ ተምፅ እያ ድሓረት ብትክክል ብዲቴይል ተዘይርኢካዮም ብዙሕ ከም ዝቕምስ ዘርእየካ ግን እቲ ታክስ ዝቕንስዎ ነገር ምንም ነገር የለን ግን እንተመሪፅኩምና ከም ውለታ እዩ ዘብል እዚ ቤት መደናገር በጀት እዩ ቁሩብ ከሽግር እዩ ብደንብ ንዘይረአዮ ሰብ ቁሩብ ከሽግር ዝኽእል ነገር እዩ ኣዕሚ እውን ይጥይቕ ይኸውን ኣብቲ ናይ ፋይናንስ ዘር ቁሩብ ዝነጥፍ ሰብ ብደንብ ንቢኡ እንተዘይርእይዎ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዎ እውን ዝፍለጥ ነገር የለን እና እንታይ እቲ ዋና ነገር እቲ ዘሎ እንታይ ስሙ ብትክክል ንዝረአዮ ሰብ ምንም ዝፀሉ ነገር ዘለዎ ነገር ይመስለንን ግን እንድሕር ትኢልና በጠቃላለ ክንዲ ዲስካውንት ንገብር ኢና መኣዘይ ዝብል ግን እንድሕር ኣትካ ርኢካ ድሕር 3 ዓመት እዩ ዝብል ደርሰስተ ዓመት እዚ ታክስ ነጉድሎ ኢና እዚ ክንገብሮ ኢና እቲ ናይ በጀት ዘረ እቲ ናይ ሌበር ፓርቲ ዘረባ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ግን ኣይፍፅምዎን ማለት እዩ
ስለዚ ብዙሕ ለውጥ ሳ ምፅን ኣብቲ ብፍላይ ንዘዝተውዕል ማለት እዩ ኦኬ ሕራይ ሞ ምናልባት ናይ መወዳእታ ትብሎ ተሊካ ምስ ባጀት ዝተተሓሓዘ ምስ ማለት ክሳብ ክንደይ ዝናህና ማሕበረሰብ ይከታተሎ ብዙሕ መፅናዕትታት ዘገብረ ነገር ከይህሉ ክእል እዩ ግን ብቐጥታ ይምልከተኒ ኢሉ ከምቶም ካልኦት ኣውስትራልያውያን ኣብዚ ዓዲ ዘለዉ ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ነዚ ነገር ዝከታተሎ ክንፈልጥ ኣይንኽእል ኢና ግን ኣገዳስነቱ ክሳብ ክንደይ ዓብዪ ኢልካ ተኣምን እቲ ህዝቢ ክከታተሎ ኣለዎ ዶ እቲ ባጀት መዓልታዊ ሂወቱ ዝፀሉ ስለ ዝኾነ ኣፍልጦ ክዕብ ኣለዎ ኢልካ ዶ ተኣምን ኣብዚ ዘለካ ከምስቲ ናትና ሕብረተሰብ ማለት እዩ
ኣብዚ ቤት ፅሕፈትና ዝተፈላለዩ ክፋል ሕብረተሰብ እንዲኦ ዝመፁ እቶም ናህና ብዙሕ ክትትል ከምዘየለ ትርዮ ብዙሕ ሕቶ ይሓቱ ብዛዕቡ እቶም ካልኦት ኣውስትራልያውያን ግን እዚ ተገይረ ኣሎ እዚ ገብሩና ኣለው እዚ የጥፉእና ኣለው እዚ ኮብዚ ክፀንዕ እዩ ገለ ዝብለ ኣሎ ኣብዚ ዓዲ እዚ እንዲና ንነብር ዘለና በጀት ማለት ናይ መንግስቲ ትርጉም እዩ መንግስቲ መጀመርታ ስርሑ ዝጅምር በጀት እዩ ብቲ በጀት ከዓ ናበይ ገፅ ትኩረት ከምዝኸይድ ትፈልጠቡ እዩ እና እነብረሉ ዓዲ ዝኾነ እዚ ብጣዕሚ ኣድላይን ኣገዳስን እዩ ኣብቲ በጀት ዝወፅ ዘረባታት ንዓና ፀጥታዊ ሂወትና ዝፀልወና እዩ ኩሉ ዘይክፀልወና ይኽእል መብዛሕቲ ግን ይፀልወና እዩ ዋን ወይ ኦር ዝኣዘር ሶሻል ሴኪሪቲ ናበይ ገፅ ይኸደሎ ሜዲኬር ናበይ ገፅ ይኸደሎ እቲ ታክስ ናበይ ገፅ ይኸደሎ እዚ እንድሕር ዘይፈሊጥናዮ ኣብዚ ክንነብር እውን ከሽግረና እዩ
ስለዚ ኣገዳሲ
ስራሕትና ክንነጥፍ ደቅና ከመይ ክንዕቢ ኣበይ ቤት ትምህርቲ ክነእቱ ከመይ ክንሰርሕ ከመይ ክንነብር ከም ዘለና በቲ በጀት እዩ ዝነግረና እቲ መንግስቲ እቲ መንግስቲ ዝመዛረብ ቋንቋ እዩሱ እቲ ዝዛረብዎ እተይኮነ እቲ ገንዘብ ናበይ ገፅ ይስልዕዎ ከም ዘለዉ እቲ ትኩረት ኣብዚ ዓመት እዚ ንስተይ ታክስ ኢንቴግሪቲ ኢሎም ኣለዉ ኣብዚ ታክስ ዝግበር ወንጀላት ክንቋፃፀር ኢና ብዝሓሸውን ታክስ ክንእክብ ኢና እዮም ዘለዉ ተሓረ እዚ ንባዓልትና ፀፊፍና ንክንዳሎ ይግበር ካልእ ትረፍ ሸን ኮንትራክቲንግ ዩኒት ዝበሃሉ ክነቆም ኢና ኢሎም ምስ ፌር ትሬድ ኣንዶርስማን ተሓባቢርና ሸን ኮንትራክቲንግ ማለት ሕጋዊ ዘይኮነ ኮንትራክት ኳሽ ኦን ሃንድ ከምኡታት ዝበለ ነገር ዘስርሑ ዘይኮን ግቡእ ዝከፍሉ ንዚኦም ሸም ንምግባር ሸም ኮንትራክቲንግ ዩኒት ዝበሃል መንግስቲ ከቁም እዩ እዚ እቲ ድልየቱ እና እዚ ናባዓልትና ጥንቃቐ ክንገብር ክንዳሎ ናበይና ንኸድ ዘለና መንግስቲ እንተፈሊጡ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ይነግረና እዩ ዘሎ እና እቲ በጀት ምፍላጥ ዘይምፍላጥ ከመይ ኢልካብ ኣውስትራልያ ናይ ምንባር ሳይስ ምካውን ይውስኖ እዩ ለውጢ ክተምፅምዕ ባዕላዊ ተምፅእ ሰላም ክትነብር ብሕጊ ክትነብር ትደሊ እተኮይንካ ዝበጀት እዚ ክንፈልጦ ኣለና እንታይ እዩ ዝበሃል ከዓ እቲ በጀት እውን ቀጥታ ምስ ሂወትና ተተሓዘ እዩ ፅባሕ ብኣዋጅ ዝነገርኩም ነገር ንምንታይ ዘይሓስኩምዎ እዩ ዝብል ኢንፋክት ዝበጀት እዚ ክፀድቀ ኣለዎ ናብ ቤት ምክሪ ቀሪቡ ናብ ቤት ምክሪ ቀሪቡ ናብ ህዝቢ ተወከልቲ ቀሪቡ ምስ ፀደቀ ታሕተዋይ ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ሕጊ ኮይኑ ክወፅ እዩ ግን እዚ እቲ ናይቲ መንግስቲ ድልየት ግን እቲ ድልየት ናይቲ መንግስቲ ዘሎ ስልጣ እዚኣ ድልየቱ ተተመሪጡ ንሳይ ክገብር ማለት እዩ
ሕራይ ፅቡቅ የቀኒልና ኣቶ ኬነዲ ወልደ ማርያም ካብ ኬነዲ ቢዝነስ ፓርትነርስ ኣብ ታክሲ ኣብ ካልእ ዝነጥፍ ቢዝነስ ዘለዎ እዩ ኣብ ፎቶስክረይ ስለዝሃብካና ትምህርታዊ ትንታኔ ብዛዕባ ባጀት 2019 ናይ ፌደራል ኣውስትራልያ ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስን የመስግነካ
ኣነውን በየለን ብዕዱ ዝሃብካና ነውን ብጣዕሚ እዩ ዘምስግነካ
SBS radio SBS.com.au